Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda Tron tupanynyň soňky maglumy teleýetersizligi ýylaty başa gaýlygy sebäp bar etdi. 27 aprelde awşa mara Türkmenistanyň günnogor sebitlerine ýüz beren güýçli tupanynyň soňky Lewabyň merkezi Türkmen awatda başa gaýlyk boldy. Şäherde mobil we internet aragatnaşy üçin ýeni täzeden dikeldilmedi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary şäher ýylatynyň tupanynyň soňky 28 aprelde maglumat eleýetersizligi sebäpli dogry düşündigini, häkimetleriň tebigi garatadygyny netijeleri bilen gyzyklanmaýanlyklaryny hemde şäheriň käbir dukanlarynda talançylyk hadiselerinin ýüze çykanlygyny habar berdi. Fara wetrawyna ýylatyň elektrik, tebigi, gaz we suw üpjünçiligi gaýtadan dikeldilmediligine galýar. 28 aprelde bütün gün başa gaýlyk boldy. Adamlar näme etjeklerini bilen okdular. Häkimetler hem ala ýitirim bolan ýalydy. Hiç kim çäre görmedi. Tupanyň ýüze galdyran netijelerini aýyrmaýarlar. Adamlara hiç zat aýtmaýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy çarşenbi günü habar berdi. Ol tupanyň we ýağışyň binalara uly ziýan ýetirenligini, köp sanly jaýlaryň üçekleriniň weýran bolanlygyny aýtdy. Tutuş şäher uruşdan soňky harabatçylyk ýaly bolup görünse-de adamlar aşama golaý bir näme köşeşdiler diýip habarçy maglumat eleýetirsizligi sebäpli ýylatyň alasarmyk ýagdaýda galanlygyny gurrun berdi. Şäherde maglumatyň ýokluğu sebäpli tupanyň soň ýer titremesine we suw joşmasyna garaşylýanlygy barada mysmyşlar ýaýrady. Şonuň üçin köp adam bütün günü belent ýerlerde geçirdi diýip ol aýtdy. Şeýlede habarçy Gala Goplugyň ýedýany şäherde talançylyk hadiseleriniň ýüze çykandygyny, esasan mebel we hojalyk haritleri satylýan dukanlaryň hatda hususy azyk harit dukanlarynyň talanandygyny, galy berse-de suw joşmalarynyň gorkup öýlerini terk eden adamlaryň öýlerine de giýrilendigini habar berdi. Şäher bilen aragatnaşy kyn, gaz, suw we elektrik üpjünçiligi bölekleýin dikeldildi. Ýylatyň köp bölegi öz ykbalyna terk edildi diýip habarçy maglumatynyň üstüni ýetirdi. Ol welaýatyň fara we etrafyna ýagdaýlaryň has agyrdygyny, ol ýerde elektrik, gaz we tog üpjünçiliginiň ýene täzeden dikeldilmändigini habar berdi. Daryo nokot uz garaşyz özbek neşriniň maglumatyna görä sebite iňen sil Özbekistanyň Buhara welaýatynyň Alat we Garaköl etraplaryna da güýçli täsir etdi. Özbekistanyň Alat etrawy Lewap welaýatynyň Farab etrawy bilen araçäkleşýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň habaryna görä Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 28 aprelde Buhara welaýatynyň Türkmenistan bilen araçäkleşýän Alat etrawyna safar edip güýçli howa hadiselerinden ejir çeken halkyň ýagdaýy bilen tanyşdy. Onuň regiony eden safarynyň ýaňy serhediň Türkmenistan tarapyndan eşdildi. Ýylat arasyna Prezident Mirziýoýewiň Buhara eden safary ara alyp maslahatlaşylýar. Biz bolsa arkadaşymyň ýadyna da düşemdik. Hatda bolan zatlar barada habar hem bermediler diýip Lewapda käbir adamlaryň başdan geçirýän Lap keşligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy çarşenbi günü habar berdi. 28 aprelde Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy duşenbi günü ýerden sagat 9-11 aralygynda paýtagtda internetiň kesilendigini, türkmen awat bilen aragatnaşygy geçmegiň tas mümkin näldigini habar berdi. Şeýlede onuň maglumatlaryna görä 1-2 günlükde Aşgabada ýağan ýağışyň we öwsen ýeliň netijesinde paraxat 7 kiçi trapçasyna bir awtobus durulgysy ziýan çekdi. Türkmenistanyň hökümeti Lewapda dören güýçli howa hadisesi barada onuň netijeleri ölen ýa-da yaralanan adamlaryň bardygy ýa-da ýokdugy çekilen ziýan we beýleki ýagdaýlar barada ýurt raýatlaryna maglumat bermedi. Türkmenistanyň ne döwlet ýetirilýändäki ne de ýarym resmi habar serişdeleri howa hadisasynyň netijeleri, Lewap halkyna ýetirilýän ýardymlar we beýlekler barada hiňiz habar bermedi. Bu aralykda 29 aprelde Azatlyk radiosyna gowşan hatdan mälim bolşuna görä, daşary ýurtlarda jananlanýan türkmen opozisiýa toparlary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýüzlenme gurudyp güýçli howa hadisasy bilen baglanykda Lewap welaýatyny adatdan daşary ýagdaýyň öglan edilmegini talap ettiler. Türkmenistanyň kronikasynyň Meteo jurnal neşrine salgylanyp habar bermegine görä 27 aprelde Lewapda tiýdiligi sekundda 40 metre ýetýän güýçli ýele üstü. Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň watan habarlar gepleşigi howa maglumatyny sewite iňen tupanynyň bir günüň Lewapda sekundda 5 metreden 16 metreçen ýeliň öwsmegine garaşylýan ony habar beripdi.
Diýarymyzyň Lewap welaýatyny ütgäp duran bu howa bolup, gepden dowamyny ýagyş ýagyr. Yıllarım çakmağı mümkün. Demirat Kulnatar'dan günün oğra uğrunet gönüyen tiyirlik sekundu. 5-10'un 11-16 metre etken şimali oğusmağını hem de havanın temperaturasının. Gecelerin 11-16 gradusun 20 gradus açanı mayıl. Günlülerin 21-26 gradus mayılın 37 gradus açanı ıslı olmağına karışılıyor.